Hiljaisen viikon evankeliumin teksteissä ja pitkän perjantain myös erityisesti kohtaamme ihmeellisen merkillisen asian. Siis Herramme Jeesus Kristus, josta uskomme, että hän oli sekä tosi ihminen kyllä, mutta myös tosi Jumala samassa persoonassa. Hänellä, jolla siis oli ja on kaikki valta, niin hän luopuu. Tämä on siis se ihmeellinen, merkillinen asia. Hän luopuu vallastaan ja voimastaan, nöyrtyy aivan alimmaiseksi. Vaikka hänellä, hän sanoi lähetyskäskyssään siellä Matteuksen evankeliumin lopussa, minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Ja tuo valta hänellä oli ja on ja oli kaiken aikaa, mutta hän vapaaehtoisesti luopuu siitä ja antautuu syntisten käsiin, antautuu ihmisten mielivallalle. Ja tämän päivän tekstissä tuo vallasta luopuminen alkaa, kärsimystie alkaa. Häntä tullaan pidättämään miekat ja seipäät käsissä, siis rauhan ruhtinasta. Hänestä profeetta Jesaja ennusti monin tavoin ja käytti monia arvonimiä Jeesuksesta ennustuksissaan. Yksi näistä oli rauhan ruhtinas. Ja nyt tätä rauhan ruhtinasta tullaan pidättämään miekat ja seipäät käsissä. Jeesus sanookin tässä, että joka päivä olen istunut temppelissä opettamassa, ettekä te ole ottaneet minua kiinni. Ja hän jatkaa sitten, mutta kaikki tämä on tapahtunut, jotta profeettojen kirjoitukset kävisivät toteen. Näin täytyi käydä. Pelastussuunnitelma, Isän, Pojan ja Pyhän Hengen suunnittelema armopäätös. Tällä tavoin ihminen lunastetaan, voitetaan takaisin. Jeesuksen täytyi kärsiä ja kuolla, sovittaa meidän syntimme. Ja tosiaan tuolla Vanhassa testamentissa jo satoja, melkeinpä tuhansia vuosia ennen osa kirjoituksissa ennustetaan tästä Jeesuksen kärsimisestä. Psalmissa 40 on esimerkiksi mielenkiintoisia sanoja Uudessa testamentissa hebrealaiskirjeen kirjoittaja niitä sitten lainaa ja tulkitsee. Tämä on vähän niin kuin isän ja pojan välistä keskustelua. Siinä poika sanoo isälle tuossa psalmissa, uhria ja antia sinä et tahtonut, mutta ruumiin sinä minulle valmistit. Polttouhreihin ja syntiuhreihin sinä et mielistynyt. Silloin minä sanoin, katso, minä tulen, kirjakääröön on minusta kirjoitettu, tekemään sinun tahtosi, Jumala. Isä, poika ja pyhä henki keskustelevat, suunnittelevat, näin se täytyy tapahtua. Poika tulee ja kirjakääröihin on kirjoitettu moniinkin kohtiin. Poika tulee tekemään sinun tahtosi, oi Jumala. Ja tahto oli pelastaa ihminen, sovittaa, lunastaa ihminen takaisin Jumalalle. Ihminen aikoinaan luopui, lankesi, irrottautui elävästä Jumalasta, tämä mitä syntiin lankeemukseksi sanotaan. Ensimmäinen ihminen, ensimmäinen Aadam, niin kuin Raamattu sanoo, poikkesi pois, tietoisesti lähti, rikkoi Jumalan käskyn, lähti Jumalan yhteydestä. Ja luodun ihmisen suunta siitä lähtien, meillä luonnollinen suunta on ollut aina poispäin Jumalasta. Ja tätä perimää me kaikki kannamme mukanamme. Nyt tuli toinen ihminen, toinen Aadam, joka ei langennut. Hän eli kuuliaisena loppuun saakka. Nyt siis on elänyt yksi ihminen täällä, joka on ollut synnitön, pyhä ja puhdas loppuun asti. Jeesus Kristus ja hänessä ja hänen kauttaan me muutkin voimme sitten pelastua. Hänessä meidätkin voidaan lukea pyhiksi ja puhtaiksi. Toinen ihminen siis, mutta eikös hän ollut myös Jumala? Kyllä, hän oli tosiaan ihmeellisesti ihminen ja Jumala samassa persoonassa. Hän oli ihminen ulkoiselta olemukseltaan meidän kaltaisemme. Sana tuli lihaksi, mutta samaan aikaan myös koko ajan hän oli todellinen Jumala. Ihminen ei pelkästään olisi voinut pelastusta suorittaa, koska kaikki ihmiset ovat syntiä tehneet, syntisen perimän saaneet. Tarvittiin Jumala, joka tuli ihmiseksi. Jos pelastusta olisi vain pelkkä ihminen tehnyt, se olisi jäänyt väkisinkin vajaaksi. Jos taas pelastuksen olisi tehnyt pelkästään Jumala korkeuksissa, se olisi ollut niin korkeaa ja ylvästä, ja olisi tullut kysymys, miten Jumala olisi sen meille ihmisille oikein ilmoittanut. Ihmisen teko, pelastus ei olisi riittänyt. Jumala olisi ollut meille tavoittamaton. Mutta nyt Jumala tuli ihmiseksi. Meillä on sekä ihminen ja Jumala samassa Jeesuksessa. Ja nyt me voimme lähestyä häntä, joka lahjoittaa meille pelastuksen, Jumala ja ihminen, Jeesus Kristus. Ihmisenä Jeesus koki kaiken, mitä täällä ihminen voi kohdata, kuitenkin sillä suurella poikkeuksella, että ilman syntiä. Hän ei langennut syntiin, mutta häntä kiusattiin, koeteltiin monin tavoin. Hebrealaiskirjeessä sanotaan tämäkin, että hän on itse ollut kärsitty ja kiusattu. Hän voi kiusattu ja siksi auttaa. Meillä on siis sellainen Jumala, sellainen vapahtaja, sellainen pelastaja, joka tietää ja tuntee tämän ihmisen osan. Jumala ei vain kirjoittanut kirjaa. Niin kuin islamissa esimerkiksi uskotaan, että Allah pudotti Koranin suoraan taivaasta. Mutta evankeliumissa, kristinuskossa, Jumala ei vaan kirjoittanut kirjaa, eikä hän huutanut vaan taivaasta, että yrittäkää elää nyt parhaalla mahdollisella tavalla, vaan hän tuli taivaasta meidän osamme ja koki tämän meidän osamme. Voin siis rukouksessa lähestyä nyt sellaista Jumalaa, joka on elänyt ihmisenä. Jumala ei siksi ole vain kaukainen, epämääräinen, korkea voima tai korkea henki, vaan luojamme ja lunastajamme, joka on tullut, samaistunut meihin, ollut meidän kaltaisemme. Ja ihmisenä ollessaan hän koki paljon tämmöisiä yksittäisiä asioita, mitä me ihmiset joudumme täällä kokemaan. Ajatellaan vaikka tätä tämän päivän evankeliumitekstiä, mitä Jeesus kokee näissä jakeissa. Esimerkiksi tämmöisen asian, että hän joutuu ystävänsä pettämäksi. Monien ihmisten raskas kokemus on täällä, että joku ihminen, jota on pitänyt ystävänä, johon on luottanut ja ajatellut ystävyyden olevan molemmin puolista, tuleekin karmea pettymys. Joku, johon olen täysillä luottanut, pettääkin luottamuksen tavalla tai toisella. Se on yksi ihmiselämä, ikäviä, kamalia kokemuksia. Jeesus koki juuri tämmöisenkin asian. Juudas, hänen opetuslapsensa, siitä Jeesuksen läheisimmästä joukosta. Yksi niistä, joka sai kuulla ja nähdä ja oppia itse Jeesukselta paljon, sai kuulla ja nähdä paljon sellaista, mitä toiset ihmiset eivät nähneetkään. Tämmöinen sisäpiiri, ystävä, joukko. Yksi heistä pettää Jeesuksen oikein raskaalla tavalla. Tämmöisen kokemuksen sai Jeesus muun muassa kokea. Ja toinen vähän samanlainen tässä tekstissä. Kun Jeesus on valmistautumassa tähän kaikkein kovimpaan kärsimykseen, kun kärsimyksen kruunua aletaan hänen päähänsä täällä Getsemanen puistossa sovitella, niin mitä tekee tämä hänen lähipiirinsä, tämä opetuslapsijoukko? Heidän silmäluomia alkaa painaa. He nukahtavat. Jeesus, joka valvoi ja rukoilee, oli pyytänyt, että valvokaa minun kanssani. Hän löytää nämä lähimpänsä nukkumasta. Ikävä, tuskallinen kokemus jo sekin. Kun on menossa jotakin äärimmäisen tärkeää, niin lähimmät ihmiset haukottelevat ja nukahtavat. Jeesus koki tämmöisenkin. Tämmöisiä asioita Jeesus siis koki, mitä ihmiselämässä tulee eteen ja jota me koemme täällä. Ehkä jotkut meistä juuri näitäkin kokemuksia. Ja me saamme siis ajatella ja lähestyä Jeesusta, joka on kokenut ihmisen osaa. Ja voimme ajatella, että ei mitään sellaista kipua ja kärsimystä ole, mitä Jeesus ei olisi kokenut. Meidän kaikki kärsimykset ja koettelemukset, ne niin kuin sisältyvät tähän Jeesuksen kärsimykseen ja kokemukseen. Meillä ei tule semmoista koettelemusta, että voisimme sanoa Jeesukselle, että sinä et tätä ymmärrä. Hän ymmärtää. Hän on kokenut kaiken. Ihmiselämän koko kirjon. Mutta sittenkin vielä sitten paljon enemmän. Vaikka hän on kokenut saman, niin Jeesuksen kärsimys ja koettelemus oli sitten kuitenkin vielä omaa luokkaansa. Me emme voi oikeastaan edes kuvitella sitä, mitä on se, että kaikki maailman pahuus ja vääryys, sanalla sanoen synti, mitä täällä on ihmiset kerennyt tekemään ja tulevat tekemään, mitä me olemme tehneet ja tulemme tekemään. Tämä kaikki synti ja pahuus lastataan hänen päälleen. Hän ottaa sen kannettavakseen ja ottaa sen rangaistuksen, joka kuuluu synnistä, syntiselle ihmiselle. Hän ottaa sen rangaistuksen, joka kuuluisi sinulle ja minulle. Ja sen hän kantaa, koska synnistä seuraa aina rangaistus ja tuomio. Se on Raamatun selkeä linja. Ja ilmestyskirja puhuu esimerkiksi Jumalan vihan maljoista, jotka lopun aikana kaadetaan ihmiskunnan päälle. Ihmiskunnalle, joka ei suostu tekemään parannusta, vaan yhä syvemmälle menee paatumuksessa ja synnin teossa. Vihan malja. No nyt Jeesus ottaa tämän vihan maljan juodakseen. Hänhän tässä rukoilee tämä malja, jos se on mahdollista mennä ohitse isäni, niin se menköön. Mutta tapahtukoon kuitenkin sinun tahtosi. Tuo malja, jonka hän joi, se oli Jumalan vihan malja, joka kuuluisi syntisille ihmisille, joka kuuluisi sinulle ja minulle. Ja se oli niin suuri malja, että Jeesuskin pyysi isältään, voisiko se mennä hänen ohitseen. Mutta ei se voinut. Se ei voinut, koska Jumala ei tahtonut mennä syntisen ihmisen sinun ja minun ohitse, vaan hän halusi pelastaa meidät. Ja tuo pelastus edellytti, että jonkun oli synnin tuomio ja rangaistus ja Jumalan viha maljan juotava ihan viimeiseen pisaraan saakka. Ja Jeesus sen teki. Tarvittiin tämä Jeesuksen uhri. Hän kantoi synnin vihan, rangaistuksen ja tuomion. Ja hän, Jeesus, joutui jopa isänsä hylkäämäksi, ettei sinun ja minun tarvitsisi joutua koskaan Jumalan hylkäämäksi. Siis tämä, että lähimmät pettivät hänet, ystävät jättivät, lähipiiri nukkuu, hylkää hänet. Se ei sittenkään vielä ollut mitään sen rinnalla, että loppujen lopuksi isäkin hylkäsi hänet, taivaallinen isäkin hylkäsi hänet vähäksi aikaa. Jeesushan huuti sitten ristillä, Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit? Isä hylkäsi hänet siksi, ettei meitä tarvitsisi hyljätä. Ja kun Jeesus, tosi ihminen ja tosi Jumala, iankaikkinen olento Jeesus, hyljättiin vähäksi ajaksi, niin se on sama, jos meidät, tavalliset ihmiset, hyljättäisiin iankaikkisesti. Eli kun Jeesus kärsi jonkun aikaa Jumalan hylkäämänä, hän teki tyhjäksi sen, että sinun ja minun ei tarvitsisi kärsiä iankaikkisesti, koska se on se synnin ihan lopullinen rangaistus, iankaikkinen kuolema, iankaikkinen Jumalan hylkääminen. Mutta Jeesus koki tämän. Hän kantoi synnin vihan, tuomion, rangaistuksen ja Jumalan hylkäämisen, jotta sinun ja minun ei tarvitsisi tätä kokea, eikä meidän tarvitsisi iankaikkisuutta viettää Jumalan hylkäämänä. Ja sen Jeesus teki todellakin ihan yksin. Ihan yksin hänet jätti ystävät, jätti lähipiiri, isä hylkäsi. Tuo profeetta Jesaja, jonka jo myös mainitsi, hänellä on paljon ennustuksia Jeesuksesta. Hänellä on tämmöinenkin ihmeellinen profetia luvussa 63, ikään kuin Jeesus puhuisi. Minä poljin kuurnallisen rypäleitä, poljin yksin. Kansojen joukosta ketään ei tullut avukseni, ja niin minä vihassani poljin ne kaikki, niin että niiden veri roiskui puvulleni ja tahri kaikki vaatteeni. Niin yksin hän sen teki. Hän koki Jumalan vihankin meidän puolesta. Ja hänet kastettiin, ei ainoastaan Jordanilla veressä, vaan hänet kastettiin veressä. Ja tämä hän teki sen yksin, koki yksin. Tämä meidän evankeliumitekstimme tänään päättyi, että silloin kaikki opetuslapset jättivät hänet ja pakenivat. Ihmisen poika jäi yksin syntisten ihmisten käsiin. Alkoi tie kohti Golgataa, ristiä. Ja tätä Jeesuksen kärsimistä, hänen uhriaan, tätä meidän ei tule koskaan unohtaa. Me emme saa koskaan ajatella, myöhemmin ollaan pääsiäisen iloisissa vaiheissa ja Jeesus nousi ylös nousseena sitten taivaaseen. Se on totta ja mahtavaa. Mutta meillä ei tule koskaan olla varaa unohtaa tätä, mitä hän kärsi ennen ylösnousemustaan, ennen pääsiäisen iloa. Jeesus ei vain kevyesti mennyt sinne taivaaseen isän luokse, vaan ennen taivaaseen nousemista hän koki tämän kaiken. Kohta laulamme tuon virren 121, ja se on puhutteleva virsi, minun ehkä lempivirteeni, aina puhuttaa nämä virren sanat, siinä laulamme kohta. Vie minut Getsemaneen katsomaan vaivaa Jeesuksen, on Herra maassa kasvoillaan, vaikeroiden tuskassaan. Hän siellä verta hikoilee ja puolestani taistelee. Mua neuvo aina muistamaan sen, mitä kärsi sielussaan ja niin edelleen. Ja kaiken tämän Jeesus teki siksi, että voisi käydä niin kuin tuo virsi loppuu, niin kuin, että toteutuisi tämä ja nimessänsä rakkaassa saan kodin isän taivaassa.